قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
Diz-lhes, se vós possuíeis os tesouros da misericórdia do meu Senhor, certamente as retariam para vós, temendo distribuí-las, esgotando-as. E o ser humano é avaro.